барадой.
Вітаю, спадарства. Сёння 23 червеня. Тут Алесь Дубавець з музычным календаром. Тут сёння будуць Кейті Танстал, Джейсон Мраз, Адам Фейт, Глен Данцих, а таксама гурты The Crickets, April Wine, Wasp, Testament, Sonic Youth, The Oasis. Далучайтеся. 23 червеня 1937-го нарадзіўся Нікі Саліван, амерыканскі гітарыст, былы ўдзельнік гурта The Crickets. Гэты гурт быў створаны ў 56-м годзе і стаў адным з першых калектываў, якія распачалі граць музыку ў рок-н-рольным жанры.
Love me, baby. Still, you tell me maybe that someday we'll all be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. That'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day.
Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 23 чэрвеня. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Стюарт Фергюсон Віктор Садкліф, ці проста Стюарт Садкліф, брытанскі мастак, таксама вядомы як першы бас-гітарыст гурта «Бітлз», дзе граў у 60-61 годах. Садкліф быў таленавітым мастаком, але Джон Леннон неяк угаварыў яго купіць бас-гітару, каб той мог граць у ягоным гурце «The Quarrymen», які праз некалькі месяцаў быў перайменаваны ў «Бітлз». У той самы дзень, 23 чэрвеня 40-го, нарадзіўся Адам Фейт, сапраўднае імя Тэрэнс Нелхамс Райт, брытанскі моладзевы кумір, спявак, акцёр і фінансавы журналіст. Першы ангельскі музыка, сем хітоў якога патрапілі ў топ-5. Неўзабаве пачуем адзін з іх. У 59-м годзе ў інтэрв'ю аднаму брытанскаму музычнаму часопісу Адам Фейт прызнаўся, што ягонай марай заўсёды было стаць акцёрам альбо прадзюсарам, але ніяк не спеваком. Гэтае прызнанне падае на самы пік папулярнасці маладога спевака. Праз некалькі гадоў яго выканальніцкай кар'еры пяройдуць дарогу «Бітлз», ды не толькі яго. Многія таленавітыя брытанскія выканаўцы адыдуць у цень вялікай ліверпульскай чацвёркі.
What do you want if you don't want Herman? What do you want if you don't want Bells? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. Well, I'm offering you this heart of mine, but all you do is play it cool. What do you want, oh boy, you're making a fool of me. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around 'cause I'll be missing. Then you want my love, baby. Well, I'm offering you
a diamond ring, but all you do is turn me down. What do you want, oh boy, you're going to town on me. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around, cause I'll be missing. Then you'll want to my love, baby. Oh, well, then you'll want to my love, baby.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 чэрвеня 1948-га нарадзіўся Майлз Фрэнсіс Гудвін, гітарыст, вакаліст, прадзюсар, аўтар песень і заснавальнік ветэранаў канадскага рока гурта April Wine. Гэты калектыў быў заснаваны ў 69-м годзе, выпусціў больш за 20 альбомаў і працягвае весці актыўную гастрольную дзейнасць, карыстаючыся поспехам як у роднай Канадзе, так і за яе межамі.
Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
23 червеня 1955-го нарадзіўся Глен Ален Анцалоне, больш вядомы пад псеўданімам Глен Данцых. Амерыканскі спявак, паэт, прадзюсар і прадпрымальнік, а таксама заснавальнік музычнага жанру хорар-панк і такіх гуртоў як Misfits, Samhain і Danzig. Музычная кар'ера Глена пачалася ў 70-х годах і ўключала ў сябе такія жанры як панк-рок, хэві-метал і блюз. Таксама ён пісаў песні для такіх легендарных музыкаў як Джонні Кэш і Рой Орбітон. Як спявак, Данцых вядомы сваімі выбітнымі вакальнымі дадзенымі, таму яго параўноўваюць з такімі спевакамі, як Элвіс Преслі, Джым Моррысон і Хаўлін Вулф.
Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for life? Can you have a brand new wedding world? Oh, mother, father, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh, father, Lord, I'm bound to see your light. And if you wanna find hell with me, I can.
FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой», мы працягваем. 23 червеня 1958-го нарадзіўся Крыс Холмс, поўнае імя Крыстафер Джон Холмс, амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы працай у гурце «Васп» з 83-го да 90-го года. У 96-м Крыс вярнуўся ў «Васп», але зноў сышоў з гурта ў 2001-м. Працаваў у шэрагу іншых гуртоў і праектаў, а таксама сольна, але нас цікавіць усё ж такі «Васп».
у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
Коледжон з парадою.
23 червня 1962-го народився Чак Біллі, американський музика, найбільш відомий по своєму уділу у якості вокаліста у гурті «Тестамент». На протягу своєї музичної діяльності Чак використовує різні види технік співу, починаючи з чистого вокалу і закінчуючи так званим гроулінгом, а так само їх змішуванням. З'являється наполову індійцем Пома, у резервації яких на півночі Каліфорнії ягоній сім'ї належить 28 акрів землі з виноградниками. Як стверджає Чак Біллі, без Роні Джеймса Діо і Бруса Дікінсона, які були його музичними кумірами, він ніколи б не став співаком.
Some strange time.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Чак Біллі, 23 чэрвеня 62-го нарадзіўся Сціў Шэлі, бубнач амерыканскай рок-каманды Sonic Youth. Пачаўшы свой творчы шлях у рамках напрамку No Wave, Sonic Youth перайшлі да працы ў шырокім стылістычным дыяпазоне, захаваўшы вернасць шумавой эстэтыцы Velvet Underground і The Stooges, але ўзбагаціўшы яе элементамі арт-перформансу, пост-панка і авангарду. Асаблівае месца ў творчасці гурта займалі эксперыменты з гітарным гукам, ды Увогуле Sonic Youth аказалі значны ўплыў на развіццё альтэрнатыўнага рока. Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 чэрвеня 1965-го нарадзіўся Пол Бенджамін Артур, спамянушцы Bonehead, ангельскі музыка, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта «Оазіс», бадай аднаго з самых уплывовых і камерцыйна-паспяховых калектываў 90-х. Пол Артур спрацаваў у шэрагах «Оазіс» да 99-го года. We'll be right back. 98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, гэта нашыя каардынаты. Гэта беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён» з барадой, мы працягваем. 23 чэрвеня 1975-го нарадзілася Кейт Вікторыя Танстол, ці проста Кейті Танстол, шатландская спявачка і кампазітар. Яна выйграла дзве прэстыжныя намінацыі – Грэмі за лепшы жаночы вакал і Mercury Music Prize за лепшы альбом года, а таксама дзве ўзнагароды – Brit Awards, брытанская спявачка года і Айвор Новелла.
Silver pool of light, people who surround her feel can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big song dying, the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah.
Наприканці програми ізноў день народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў толькі тое, што 23 чэрвеня 70-га Рынга Стар адправіўся ў горад Нэшвіл для запісу свайго першага сольніка, а ў такі ж дзень 75-га Эліс Купер падчас выступу ў Ванкуверы зваліўся са сцэны і зламаў 6 рэбраў. Турне, дарэчы, называлася «Сардэчна запрашаю ў мой кашмар». 23 червня 1977-го народился Джейсон Мраз, американский спевак, автор-выканавца да гумарист. В музычном свете вядомы тым, что змешивая у своих песнях розные жанры – поп, рок, фолк, джаз, кантри и хип-хоп. Ось ён и поставить музычную кропку у программе «Трымайтеся».
I've been all around the world, I've been a new sensation, but it doesn't really matter in this generation. The sophomore slump is an uphill battle, and someone said that ain't my scene. Cause they need a new song like a new religion, music for the television. I can't do the long division, someone do the math. For the record label puts me on the shelf up in the freezer. Gotta find another way to live the life of leisure, so I drop my top, mix and I mingle. Is everybody ready for the single? And it goes, ha la la la. Then listen closer to the verse I lay.
La, 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 la.
It's all about the wordplay.
La, 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 la.
The wonderful thing it does because I am the wizard of oohs and ahs and fa-la-las. Yeah, the Mr. A to Z, they say I'm all about the wordplay. It's time to get ill, I got your remedy. For those who don't remember me, well let me introduce you to my style. I try to keep a jumble in the lyrics, never mumble when the music's making people tongue-tied. You want a new song like a new religion, music for the television. I can't do the long division, someone do the math. For the people write me off like I'm a one-hit wonder. Gotta find another way to keep from going under. Pull out the stops, got your attention. I guess it's time again for me to mention the wordplay. But listen closer to the verse I lay.
La, 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 la.
It's all about the wordplay.
La, 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 la.
The wonderful thing it does because I am the wizard of oohs and ahs and fa-la-las. Yeah, the Mr. A to Z, they say I'm all about the wordplay. I built a bridge across the stream of consciousness. It always seems to be a flowing, but I don't know which way my brain is going. All the rhyming and atomic is the melodies inside me ever coming till I'm running out of air. Are you prepared to take a dive into the deep end of my head? Are you listening to a single word I've said? La 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 la. Listen closely to the words I say. Sticking to the wordplay, ah, la, 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 love. The wonderful thing it does because I am the wizard of oohs and ahs and fa-la-las. Yeah, the Mr. A to Z, they say I'm